Viena no tām smagajām mācībām ir tāda, ka krīzēs jau var dažādi iznākt, nonākt, un tā ekonomiskā dzīve ir cikliska, tur nekas nav mainījies. Bet, protams, tas lielais izaicinājums tos burbuļus saulēcīgus pamanīt, neļaut viņiem izaugt pārāk lieliem. Bet tas mājasvērniecība pusē ir stāsts par to drošības spilvenu, tas ir stāsts par tiem uzkrājumiem, un tas ir stāsts par to, ka lai pat, ja notiek kaut kāds negatīvs notikuma pavērsiens kopumā tautasaimniecībā, vai tas būtu konkrēti mūsu valstī vai tajos mūsu eksporta tirgos, vai arī tas ir konkrētajā mājasaimniecībā negatīvs notikuma pavērsiens kaut kādu darba apstākļu maiņas dēļ, vai vēl kaut kādu var arī skart nelaimi ģimeni, ja ka tomēr ir šie uzkrājumi, ir šis drošības spilvens, un viņš kopā ar valsts kaut kādu sociālu atbalstu spēja palīdzēt un spēja izvilkt.